Jeigu jūs turite šventąjį raštą, atsiverskime laišką romiečiams 12 skyrių ir mes šiandien turbūt pasigilinsime į pirmą ir antrą eilutes. Laiškas romiečiams 12 skyrius, bet kol kas mes jų dar neskaitykime, tik atsiverskime. O aš pradėsiu tokią nedidelę įžangėlę. Vienu tokiu pasakymu. 17 amžiaus pirmoje pusėje gyveno toks filosofas René Descartes. Ir jis yra išgarsėjęs tuo, kad išgarsėjęs savo posakiu, kuris skamba taip. Jis jį parašė latiniškai. Latiniškai jis skamba Cogito ergo sum, o išvertus į lietuvių kalbą, tai reiškia mastau, vadinasi esu. Mastau, vadinasi esu. Kitaip tariant, jis tarsi apibūdino žmogaus kaip egzistencinį įrodymą arba pamatą, nes mąstymas ir yra tai, ką kas žmogų skiria iš kitų gyvų sutvėrimų. Nes jisai nepasakė, neišskyrė kaip žmogaus tokio išskirtinio bruožo, pavyzdžiui, jaučiu, vadinasi esu, arba matau, vadinasi esu, girdžiu, arba dar kokį nors bruožą. Ir iš ties mąstymas yra žmogaus išskirtinis bruožas. Gyvūnai, jie taip pat mato, taip pat girdi, jaučia, užuodžia, bet jie nemasto taip kaip žmogus. Gyvūnai nesusimasto apie gyvenimo prasmę, apie tai, ar yra Dievas, ar nėra, kas laukia žmogaus po mirties. Gyvūnai gyvena valdomi instinktų. O žmogus mąsto. Žmogus mąsto ir mąstymas yra kaip toks, na, išskirtinis žmogaus egzistencijos bruožas ir įrodymas. Taigi, o kaip ar toks pasakymas, na, vat, pagalvokim visi, ar jisai tiktų krikščioniai, mums, tikintiesiems? Kaip mes pasakytumėm, norėdami na, apibūdint mūsų išskirtinį tokį bruožą. Ar mes sakytumėm, tikiu, vadinasi, esu, arba tikiu, vadinasi, esu išgelbėtas. Taip? Bet šiandien aš norėčiau, kad mes pažvelgtumėm į Dievo žodį, į šventą raštą ir ką raštas kalba apie mąstymą, apie krikščionių, Dievo vaikų mąstymą. Ir koks yra mąstymo ryšys su tikėjimu. Iš ties mes, kai mes galvojam apie Dievą, mes sakom, nu, aš tikiu, jo? Bet kas yra tas tikiu? Kaip tas tikėjimas pasireiškia? Kur tas tikėjimas yra mumise? Ar galbūt mūsų jausmuose? Nes kai kam yra, vieni labai pabrėžia emocinius išgyvenimus. Sako, vat, aš išgyvenau Dievą, aš pergyvenau jį, Dievas prie manęs prisilietė. Ne? Dievas buvo taip arti, kad visas mano kūnas šiurpais ėjo. Dievas buvo taip arti, kad man ašaros tekėjo. Ir visa tai yra gerai, bet ar tai yra svarbiausias, ar jausmai, emocijos yra tas pamatas, ant kurio mes galim remti savo tikėjimą. Ne. Taip, ir mes pamatysim, kad tas pamatas yra kitas, bet aš tik noriu dar truputį apie jausmus pasakyti, kad labai stiprius jausmus galima išgyventi ir nebūtinai, na, kaip pasakyti, susidūrus su Dievu. Ta pati šiurpa nainanti per kūną ar ašaras galima patirti žiūrint filmą kokį nors, kuris tave stipriai paliečia, sujaudina. Ir jausmai nėra mūsų tikėjimo pamatas. Ir todėl raštas kalba apie mąstymą. Pasižiūrėkime dabar tą vietą, ką apaštalas Paulius yra pasakęs romiečiams 12 skyriui, pirmoj ir antroj ir antroje eilutėse. Paskaitykime. Dievo gailestingumu aš prašau jūs, broliai, aukoti savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką. Tai jūsų sąmoningas tarnavimas. Ir neprisitaikykite prie šio pasaulio, bet pasikeiskite atnaujindami savo protą, kad galėtumėte ištirti, kas yra gera, priimtina ir tobula Dievo valia. Aš noriu, kad mes atkreiptumėm dėmesį į šitas frazes. Neprisitaikykite prie šio pasaulio ir pasikeiskite atnaujindami savo protą. Dar trumpai, aš buvau pamiršęs paskaityti vieną tokią ištraukėlę įdomią, kalbant apie mąstymą. Prieš kurį laiką aš skaičiau tokį straipsnį ir mane labai sudomino ir nustebino tą autoriaus toks netikėtas pasakymas. Jisai tame straipsnė staiga sako, ką tu darytum, jeigu būtum velnis? Nu, toks klausimas, ką aš žinau, ką aš daryčiau. Aš nesu velnis ir nenoriu jo būti. Bet būtent jisai kalbėjo, ten tas kontekstas, to straipsnio buvo apie tai, kur yra labiausiai nukreiptos velnio mūsų priešo dvasinės atakos. Kur labiausiai sukoncentruoja bažnyčios ir atskirai kiekvieno tikinčiojo priešas savo atakas, savo polimą. Ir jisai rašo taip. Sako, jeigu aš būčiau velnės, tas autorius, sako, aš kaip įmanydamas stengčiausi sujaukti, suskaldyti bažnyčios mąstymą. Aš siekčiau, kad Dievo žmonės pasimestų ir nebežinotų, kas jie yra ir kodėl jie yra šiame pasaulyje. Aš stengčiausi, kad juos užvaldytų kiti dalykai, kad jie gyventų atsiskyrę, susiskaldę, mąstytų, kaip masto pasaulis, mąstytų, kaip masto kūniškas žmogus savo proto tuštybėje. Taigi, būtent tas autorius pastebi, kad mąstymas mūsų kaip tikinčiųjų, mūsų mąstymas, mūsų protas yra labai svarbus, yra labai, labai reikšmingas. Ir kai mes sakom, velnės mus puola ar atakuoja ligomis ar ten dar kažko, iš ties yra daug didesnis, daug stipresnis velnio puolimas yra nukreiptas į mūsų mąstymą, į mūsų protą. Ir todėl Paulius, matydamas šitą mąstymo svarbą tikinčiojo gyvenime, jisai ir ragina moko romiečius pasikeisti, atnaujinant savo protą. Sako, neprisitaikykite prie šio pasaulio. Jisai rašė romiečiams, Romos miesto tikintiesiems, atsivertusiems iš pagonių, kur ta pasaulio aplinka buvo labai stipri, jinai darė įtaką. Ir jinai daro šiandien, kai mes pamatysime, mums tikrai nemažesnė, negu darė tada, pirmąjį bažnyčiai. Taigi, Paulius sako, neprisitaikykite prie šio pasaulio, ir šitą frazę galima versti ir taip. Negyvenkite pagal šio pasaulio modelį. Arba nebeleiskite, kad pasaulis jūs formuotų, jūs lipdytų pagal savo modelį. Arba kad neleiskite, kad jums pasaulis ant jūsų paliktų savo antspaudą. Įspraustų savo atvaizdą. Taigi, akivaizdu yra tai, kad šio pasaulio jėgos, nuodėmės jėga, verčia mus prisitaikyti ir gyventi pagal pasaulio idealus. Ir yra be galo daug sričių ir tiek kultūroje, tiek vartotojiškumas, politinės jėgos, sėkmės, pramogų sindromas, malonumo siekimas, seksualinis netyrumas. Žodžiu, yra begalės dalykų, kurie yra eskaluojami arba tiesiog brukami žmonėms šitam pasaulyje. Ir tu nesi, kaip pasakyti, apsaugotas nuo visos šitos įtakos. Ir visos šitos atakos yra nukreiptos pirmiausia į mūsų protą, į mūsų mąstymą. Ir Paulius, žinodamas tai ir suprasdamas jisai, pastebi, būtent jisai akcentuoja proto atnaujimą. Jūsų mąstymas, jūsų protas yra nepaprastai reikšmingas, yra nepaprastai svarbi vieta. Mastau, vadinasi esu, bet ką aš mastau, kaip aš mastau? Vien tai, kad mastau, gerai, čia galim sutikti su Dekartu, kad jeigu mastau, jau esu žmogus, vadinasi esu. Jeigu jau nemastyčiau, tai jau tada viskas. Laidokit mane. Bet mes kaip krikščionys, mums neužtenka tik tai mąstyti, šiaip bileka arba. Bet mums yra svarbu, apie ką mes mąstam, kas, koks gyvenimas vyksta mūsų mintise. Ir tada Paulius sako, pasikeiskite, atnaujindami savo protą. Ta žodis pasikeiskite graikiškai yra metamorfozis. Iš čia kilęs tarptautinis žodis metamorfozė, kuri reiškia pasikeitimą, pavirtimą kitu. Paulius tarsi sakytų, jeigu tokiais šiuolaikiniais terminais, jums reikia perprogramuoti savo protą, savo mąstymą. Ir šitas procesas, jisai truks visą gyvenimą. Vėlgi, aš anksčiau dažnai duodavau tą pavyzdį su kompiuteriu. Kompiuteris, visi jau dabar žino, kas yra kompiuteris, ir ten yra, jame tu gali turėti pačių įvairiausių programų. Ir kai tau, tarkim, reikia jau ten, jisai pradeda užsikimšti arba dar kažkas, tai tu gali daug dalykų iš ten tiesiog ištrinti. Paspaudi vieną knopkę, delete ir tas ir dingsta. Arba paimi programą išinstaliavai ir instaliavai kitą. Ir kaip būtų lengva, kad mes taip galėtumėm padaryti su savo protu? Reiškia, suduokit, sukuria ten kokią nors, žinot, kuria krikščioniškos vyriausios organizacijos, firmos, biblios studijų programas ir taip toliau. Ir staiga tu sužinai, kad vieną dieną sukūrė programą, kaip atnaujinti krikščionišką mąstymą per pusę valandos. Ir tu, reiškia, atsiverti tą programą, paspaudi ir per pusvalandį visą Bibliją tau sulindo į galvą, reiškia. O visa kas sena, visa senas, netyras mąstymas ištrintas, reiškia, iš šiukšlių dėžę, kaip yra kompiuterių. Žunt, viskas tenai sulindo ir nebėra. Bet taip nėra. Tas mąstymo atnaujinimas, pakeitimas, jisai truks visą gyvenimą. Ir mes prie to dar prieisime, kaip tai vyksta. Bet kol kas mes tiesiog pabrėžkim tai, kad protas, mąstymas krikščionio gyvenime yra labai svarbus, labai reikšmingas. Taigi, tas pasikeitimas yra tarsi proto perprogramimas, kai protas tarsi atplėšiamas nuo pasaulio dalykų, nuo pasaulio idealų ir vis labiau ir labiau ima mąstyti apie dieviškus dalykus. Be abejo, taip nebus, kad mes iš vis negalėsime mąstyti apie pasaulio dalykus, bet kai mes pamatysim, ta kova yra, šitas vat, tas santykis yra labai svarbus, apie ką mes daugiau mąstom. Taigi, protas yra labai svarbi vieta. Protas yra ta sfera, kur vyksta kova tarp mūsų troškimo tarnauti Dievui ir nuodėmės. Pažiūrėkit, Paulius pradeda nuo ko? Sako, aukokite savo kūnus, tai yra jūsų sąmoningas tarnavimas. Ir kad jūs galėtumėt sąmoningai tarnauti, jums reikia atnaujinti savo protą. Žiūrėkit, Paulius truputį anksčiau 7 skyriui Romiečiams 23, 7 skyriui 23 eilutėje yra pasakęs. Savo noriuose matau kitą įstatymą, kovojantį su mano proto įstatymu. Ir paverčianti mane be laisvių, nuodėmės įstatymą, kuris yra mano noriuose. Kitaip tariant, protė vyksta kova tarp mūsų troškimo tarnauti Dievui, jam atsiduoti, jį mylėti, ir tarp nuodėmės ir pasaulio, kuri mus traukia į kitą pusę. Taigi, aiškėja, tampa aišku, kad protas, kad protė mūsų mąstyme vyksta mūsų dvasinis augimas. Žiūrėkit, protė yra daromi sprendimai, kurie nulemia mano ir tavo dvasinę kryptį ir likimą. Mes galvojam, kur tas vyksta dvasinis augimas, kaip krikščionis bręsta. Kaip mūsų tikėjimas stiprėja? Ar tiesiog einant metams mes automatiškai, mes tarkim tikėjom, nu, pavyzdžiui, aš įtikėjau ten prieš 20 kokių metų, tai, vadinasi, per 20 metų aš jau, nu, turėčiau būti pakankamai subrendęs. Na, taip kaip auga ir bręsta žmogus, tarkim, yra skirtas. Na, aišku, jeigu paimt, tarkim, na, ten 5 metų vaiką arba 4, Ir 24 arba 25. Tai skirtumas bus labai didelis. Vienas dar mažas, dar 5 metų, dar į mokyklą neina, dar žaidžia, o jau 25 jau saugia žmogus. Bet tikėjimo augimas, mūsų krikščioniška branda, jinai nevyksta automatiškai einant laikui. Na ar kas, kad praėjo 10, 15 metų ar 20 nuo mano įtikėjimo, arba nuo tavo. Tai dar nereiškia, kad per tą laiką aš subrendu. Mūsų dvasinis augimas vyksta mūsų protė, mūsų mąstymą. Kodėl? Ir mes pamatysim, kaip jisai pasireiškia, bet esmė yra tokia, kad protė daromi sprendimai, kurie nulemia mūsų dvasinę kryptį ir likimą. Kodėl? Todėl, kad mūsų elgesį, mūsų kaip tikinčiųjų elgesį, lemia arba pasaulio poveikis, arba Dievo poveikis. Ir būtent tai, kuri įtaka bus didesnė, ar dieviška įtaka, ar pasaulio įtaka, nuodėmės įtaka, tai ir nulems, ar krikščionis gyvens, na, kaip anksčiau sakydavom, pergalingą krikščionišką gyvenimą, arba gyvens pralaimėtoje gyvenimą. Pažiūrėkit, paprastas pavyzdys, vienoje ir kitoje bažnyčioje, ir aš dabar nieko nenoriu pasakyti prieš tuos žmonės, bet staiga tu sužinai, kad toks ir toks brolis, arba tokia ir tokia ir sesuo, iš pradžių, tarkim, na, paliko narystę, jinai gražino nario biletą arba pranešė, kad jinai nebenarė, praėjo dar kokie 2 mėnesiai ir jinai išėjo iš bažnyčios. Tai gerai, jeigu jinai prisijungė prie kitos bažnyčios. Bet pažiūrėkit, kur buvo padarytas tas sprendimas? Protė. Protė vyko tam tikra kova. Ar išeiti, ar pasilgti. Dabar priežastis gali būti pačios įvairiausios. Priežastis gali būti, na, įsiskaudinimas, arba ten, nu, nepasitenkinimas kažkuo. Vienam galbūt, na, pas mus bažnyčia, vat, vienas žmogus išėjo, sako, man jau seniai nepatiko pamokslai. Ir jisai, nu, dar kentė, reiškia, metus, ar ten kažkiek tai. Ir galiausiai nusprendė išeiti, na, ir gerai, jeigu jisai nuėjo kitą bažnyčią, kur jam patinka pamokslai. Bet yra blogiausias variantas, kai žmogus atsitraukia nuo bažnyčios ir galiausiai atsitraukia ir nuo Dievo. Ir čia jau mes tada matom, Būtent ką? Būtent matom pralaimėjimą. Jisai net laikė šitos kovos. Ta kova, kuri vyko jo protė, viršų paėmė, reiškia, nebe Dievas, bet velnės arba pasaulis, jeigu žmogus nusisuko nuo Dievo. Taigi, protas yra labai, labai svarbus. Aš šiandien dažnai tai kartosiu. Dabar pažiūrėkite, kodėl Paulius sako, ir priežastis pati pagrindinė priežastis, kodėl mums reikia dirbti su savo mąstymu, su savo protu, sako, yra ta, kad jūs galėtumėte pažinti, ištirti, kas yra gera, priimtina ir tobula Dievo valia. Antros eilutės antra pusė. O tai yra proto atnaujinimo tikslas. Dabar žiūrėkit, kad galėtume ištirti, kas yra gera, priimtina ir tobula Dievo valia, tas ištirti reiškia ne tik tai, kad sužinoti Dievo valią, bet jisai taip pat reiškia suprasti, suvokti ir gyventi pagal tai. Dabar žiūrėkit, kas yra Dievo valia? O čia irgi daug yra prirašyta tiek teologinių knygų įvairiausių apie Dievo valią, ar jinai yra iš įvairiausių pusių aspektais yra apie tai kalbama. Bet kaip Paulius sako, kad jūs galėtumėte ištirti ir gyventi pagal Dievo valią, žinot, kai kurie sako, mes, pavyzdžiui, Dievo valią įsivaizduojam taip. Pavyzdžiui, reikia kažką gyvenime priimti kažkokį svarbų sprendimą. Tarkim, jaunuolis ruošiasi, pradėjo draugauti su mergina ir pradeda jau galvoti apie vedybas. Ir dabar jie galvoja, ar čia Dievo valia, ar ne Dievo valia. Arba, tarkim, dar kažkokį ten dalyką, ar ten kažką pirk, galbūt, ar būtą parduoti, ar kitur gyventi išvažiuoti. Ir tarsi mes ieškom Dievo valios. Kokia Dievo valia? Jeigu Dievo valia, tai mes tai padarysim. O jeigu ne Dievo valia, mes tai nedarysim. Ir jie bando ištirti. Bet kaip tai ištirti? Arba žmogus sako, ten mūsų irgi svetainė šitoj BTZ, ten viena, mane projuokino labai vienas komentaras. Ten pastorius Gedrius parašė tokį trumpą, kad jau vėl rengiamas ilgus metus ten svarstomi pataisimai religinių bendrijų įstatymė. Ir iš pradžių, ir ten yra suskirstytos visos religinės bendruomenės ir bendrijos Lietuvoje yra suskirstytos šiuo metu į tris kategorijas. Yra tradicinės devynios, ten, katalikai, ortodoksai, ten, žodžiu, liuteronai, reformatai. Tradicinės, po to yra valstybės pripažintos ir likusios valstybės nepripažintos. Ir dabar iš tokių ir tos valstybės pripažintos per nepriklausomybės visus laikotarpį, valstybės pripažinimą čia prieš keletą metų gavo adventistai ir sekmininkų sąjunga. Nes jie, reiškia, įrodė, kad jos jau gyvuoja Lietuvoje, ten nuo 20 amžiaus pradžios, reiškia, šaknis yra ir valstybė šiaip netaip pripažino jas. O kitos, reiškia, lieka nepripažintos. Ir baptistai, tame tarpe ir mes, ir taip toliau. Ir tam projekte buvo iš pradžių numatyta, kad į valstybės tą pripažinimą gali pretenduoti nauja religinė bendruomenė, bažnyčia, po 25 metų nuo jos įsisteigimo. Reiškia, praėjo 25 metai, ir jeigu, reiškia, dar, ta bažnyčia gyva, dar neišsiskirstė, dar, reiškia, yra dar kokie penkios dušės ar ten kažkiek. Ja, mes pripažįstam. Ir žinokit, kad mums tikėjimo žodžiai iki 25 metų, reiškia, nuo to egzistavimo, trūksta labai nedaug. Žinokit, kiek trūksta? 2 metų. 2. Nes 88-ais bažnyčia buvo paskelbta, įsteigta ir nuo 88 metų skaičiuojant pridėk 25, gausi kiek, 2013, taip? Tai va, ir dabar, ir tas 25 metų limitas visą laiką buvo, bet tai buvo kaip projektas, tas įstatymas taip ir nebuvo priimtas. Ir dabar galbūt prieš porą metų, kadangi tas įstatymas vis dar tipo taisomas ir tobulinamas, Lietuvos šitą viskupų konferenciją, katalikai, jie pasiūlė 50 metų limitą. Ir greičiausiai mes pat kalbėjom Vilniui, sakom, tai faktas, kad čia nu, paskaičiavo, kad tikėjimo žodžiai artėja jau 25, reiškia jau, kaip ten, 25 sidabrinės vestuvės ar jubiliejus šioks toks, ir jie jau pretenduos į pripažinimą. Ir todėl, nu, mes dar primeskim 25. Pažiūrėsim, ar jie 50 metų išgyvens ir, nu, ir, ne, ir išliks. Tai va, tai dabar, žodžiu, bet čia kita tema, bet faktas, kad tai yra pats ryškiausias religinės diskriminacijos faktas Lietuvoje. Niekur taip nėra. Pavyzdžiui, Estijoje visos turi vienodą statusą. Tradicinės, netradicinės, ten niekas nesitsanskina. Esi, reiškia, bažnyčia ir gyvenk savo. Tvarkykis, nu, ta prasme, nėra vieniems privilegijų, kitiems mažiau. Ir įstatymuose pilna tos diskriminacijos. Mūsų atžvilgių palyginant, tarkim, su tradiciniam arba pripažintam. Bet tai esmė yra kokia, kad aš jau dabar pamečiau mintį. A, jo, komentar, sako, ir vat, Gedrius prašė, kad sako, vat, įvyko toks dalykas, kad jie pratėsi dar iki 50 metų ir tada prasidėjo diskusija, ar čia reikia tikėjimo žodžiai to pripažinimo ar nereikia. Gal geriau būti nepripažintėm, taigi rašte pasakyta, kad nu, jūs palaiminti, kai jūs šmeižė, persikėjo pasaulis, jūs atstumė ir taip toliau. Arba, nu, bet tai palaukit, galima ir kitų rašte vietų surasti. Kai Paulius, reiškia, suėmė ir kai jau jį ten pradėjo, na, jam grasintis, jis sako, palaukit, sako, ko jūs, sako, Šomas pilietis. Ir jisai pasinaudoja savo teisėm, kaip piliečio, civiliniam pilietiniam teisėm, tai lygiai taip pat mes gyvendami šiandien, 21 amžiai, kodėl mes turim nesinaudoti tom teisėm, kuriom naudojasi kiti. Ir ką mums čia vaizduoti tokius, nu, va, persikėmi, mes vargšai nepripažinti ir, va, nu, mes patys tikriausiai dvasingi ir taip toliau. Ne. Tai va, ir tada, reiškia, vienas parašo, reiškia, komentarą. Sako, pirmiausia, reikia įsiaiškinti, ar pripažinimas yra iš Dievo ar iš velnio. Na ir ten tada visi juokis pradėjo. O kaip įsiaiškinti? Kaip įsiaiškinti, ar čia Dievo valia? Valstybės pripažinimas ar ne Dievo valia, ar čia iš Dievo, ar iš velnio. Žodžiu, mes kai kurie dalykai yra tiesiog, nu kaip pasakyti, nu, nebūtinai visur kišta Dievo valia. Vėlgi, mums duotas protas. Galima pasitarti, galima, nu, ne viską reikia taip mistifikuoti ir sudvasinti. Bet Dievo valia, apie kurią kalba Paulius čia, sako, kad jūs galėtumėte Dievo valią pažinti ir pagal ją gyventi, yra, žinote kas? Dievo valia iš esmės reiškia gyvenimo kryptį ir vedimą ateinantį iš Dievo. Reiškia, tai yra gyvenimo kryptis pagal Dievo valią. Ir tos Dievo valios esmė yra, kokia? Tai yra mūsų moralinė gyvenimo koncepcija. Arba mūsų mūsų moralus gyvenimas, kuris apibrėžia tinkamą krikščionio mąstymą ir elgesi Dievo akivaizdą. Vat yra Dievo valia. Dievo valia, kad mes gyventumėm taip, kad patiktumėm Dievui. O tam, kad mes jam patiktumėm, mes turim gyventi moraliai tyra gyvenimą. Ir darant mūsų protę turi dominuoti šviesios mintis, dieviškos mintis. Va tai yra, sako, kad jūs galėtumėte, sako, jeigu, Paulius sako, jeigu jūsų protas yra aptemęs, jeigu jūs vis dar tebe mastote apie stabų garbinimą, apie orgijas, apie ištvirkimus, kas tuo metu buvo, na, propaguojama Romos imperijos. Sako, jeigu jūsų protas tebėra pilnas šitų dalykų, jūs Dievo valios, na, neištirsit. Jums reikia protą išvalyti, mąstyti apie dieviškus dalykus ir tada jūs pamatysit ir patysit, kad ta Dievo valia, ta kryptis, moralinio gyvenimo kryptis, jinai yra kokia? Gera, priimtina ir tobula. Tai reiškia, kad kai mes siekiam patikti Dievui savo gyvenimu, savo elgesiu ir paklusti jo valiai, mes patiriam, kad ta jo valia mums yra gera, mums yra priimtina. Ji mums patinka ir jinai mums yra tobula. Dievo valia nėra kažkas tokio, na, sunkaus nepakeliamo. Dievas nori mums gerai. Be abejo, tai reikalauja iš mūsų tam tikros disciplinos. Savaime gyvenimas pagal Dievo valią nevyksta. Savo gyvenime mes darom sprendimus, savo protį. Ir mes nusprendžiam, kaip mes gyvensim. Ar mes gyvensim taip, kad mes patinkam Dievui, ar gyvensim kitaip. Taigi, dabar žiūrėkit, dar vieną žingsnį padarykim. Galim paklausyti, o kodėl reikia pakeisti, kodėl tas mąstymas yra taip svarbus? Kodėl jį reikia keisti? Kodėl reikia dirbti su savo mintim? Todėl, kad be dvasinio mąstymo, be gero mąstymo, kai mes mąstom apie Dievą, kai mes skaitam raštą, kai mes meldžiamės, kai mes, na, be šito mąstymo mumise yra pasirodo ir kūniškas mąstymas. Simen, yra toksai, Paulius vartoja tokią sąvoką, kūniškas mąstymas. Ir dabar pagalvojim, kas čia per žvėris, kas čia per paukštis tas kūniškas mąstymas. Na, jeigu kūniškas, tai gal čia yra toks mąstymas, kai tarkim, nu, aš užsimerkiu ir negaliu užmygti, reiškia, galvoju, kaip čia man dešros prisikimšt, skilandžių, ten cepelinų ar ko. Ir aš, atrodo, jums pasakau, kai aš tarnavau tarybinėje armijoje, 2 metus. Reiškia, 2 metus aš nevalgiau lietuvišką maistą. Nu, lietuvišką, nu, prie ko aš vat, buvau pripratęs 18 metų. Dešra, pomidorai, cepelinai, ten kepsniai ir taip toliau. Tu valgai košę, ten sriubaganos košė, vienokia košė, antra košė, trečia žodžiu. Jeigu jau ten mėsos būna, ten būdo, atsimenu, grikių košė ir tokia padlyva. Ta padlyva, jeigu tau patenka, ton padlyvan porą gabaliukų mėsos, tai jau labai daug. Tokio šliukštelį reiškia ir tu. Ir per 2 metus nuo šitų košių man prasidėjo halucinacijos. Ta prasme, tokios vat, kūniškos, kaip aš sakau. Aš jau viskas, jau liko, atsimenu, kažkur 1,5 metų ar kažkiek, kol jau paleis namo, vakare guli lovai, prieš užmėgant, užsimerki ir skraido cepelinai, dešros, pomidorai, reiškia. Viskas, nu, ir taip šito norisi. Tu jau sapnuoji šitos dalykus. Tai va, aš, nu, tai va čia, sakyti, va čia yra kūniškas mąstymas, reiškia, kitų galvoji, ne, čia nėra kūniškas mąstymas. Kūniškas mąstymas, Paulius jį apibūdina labai griežtai, pažiūrėkim, romiečiams 8 skyrius, 5-8 eilutės. Kurie gyvena pagal kūną, tie masto kūniškai, o kurie gyvena pagal dvasę, dvasiškai. Kūniškas mąstymas tai mirtis, o dvasiškas gyvenimas ir ramybė. Kūniškas mąstymas priešiškas Dievui, jis nepaklūsta Dievo įstatymui ir net negali paklusti, ir todėl gyvenantis pagal kūną negali patikti Dievui. Taigi Paulius tiesiog pasako, kad kūniškas mąstymas yra toks, kuris yra priešiškas Dievui. Ir sako, kūniškas mąstymas yra mirtis. Dvasinis mąstymas yra gyvenimas. Ir aš susiradau, kaip va, šitą kūnišką mąstymą, va, šitas eilutės yra pakomentavęs Martynas Liuteris. Va, jisai mėgdavo tokius stiprius pasakymus. Bet paklausykime, kaip jisai jau Liuteris apibūdina, kas yra tas kūniškas mąstymas žmoguje. jeigu jau raštas vartoja tokią sąvoką. Ir paklausykite dabar Liuterio. Kūniškas mąstymas tai mąstymas, kuriam vadovauja mūsų kūniškumas. Tai yra mūsų sugedimas ir savanaudiškumas. Tai mąstymas, kuris atranda malonumą tik savyje ir naudoja savo arba savo interesams visus kitus, taip pat ir patį Dievą. Šis mąstymas visame kame siekia tik savo interesų arba savo naudos patenkinimo. Toks mąstymas priverčia žmogų jaustis taip, jog jis pats būtų aukščiausias ir galutinis gyvenimo tikslas. Pats žmogus. Tai stabas, dėl kurio jis veikia ir kuria, pergyvena, siekia ir planuoja. Jis laiko gėriu tik tai, kas gera jam, ir blogiu tik tai, kas bloga jam. Ši nedarybė, šis iškrypimas ir sugėdimas nuolat smerkiamas šventojo rašto, kuris vadina tai paleistuvystę ir stabmeldystę. Ir visa tai giliai įsišaknyja mūsų esybėje, tiesą sakant, tai pati mūsų esmė, sužalota ir aktyviai sužadinta, taip, kad be malonės ji yra visiškai nepagydoma. Va taip Liuteris apibūdino kūnišką mąstymą. Tai darant, kūniškas mąstymas yra mūsų ta kūniška prigimtis, kuri visko siekia tik tai savo. Visas gyvenimas sukasi aplink mane. Ir Liuteris sako, net ir Dievas, sako, tas kūniškas mąstymas pajungia savo. Ir jeigu mes esam nuoširdus pasilinami savę, mes pamatysim, kad to kūniško mąstymo apriškų yra pilna mumyse. Mes norim, kad, nu, kad mums būtų geriau. Taip aš vat, daviau pavyzdį, buvo toks tas vat, multiplikacinis filmas anksčiau dar gal tais tarybiniais laikais, apie tokį drakoniuką, kur šokoladą valgė. Sako, man ir man. Reiškia, jis nu, ten parodė, reiškia, kaip koks, reiškia, tas, jisai tą šokoladą valgo ir jam vis mažai, reiškia. Viskas man, viskas turi būti jam. Bet tai čia dar toksai, nu, kaip pasakyti, dar, nu, gali būti vaikiškas lygis. Bet tas kūniškas mąstymas, nu, jeigu jis yra stiprus mumise, kaip Liuteris sako, jis pats sau yra aukščiausias ir galutinis gyvenimo tikslas. Stabas, dėl kurio jis veikia ir kuria, pergyvena, siekia ir planuoja. O sako, tai yra kaip stabas toksai. Ir toks mąstymas, bet tokiam vat mąstymui, kūniškam mąstymui, be abejo, jisai ar jisai norės aukoti save, todėl Paulius Ragina sako, aukokite savo kūnus, kaip Dievui patinkančią gyvą priimtiną auką. Kitaip tariant, mums reikia kovoti su tuo kūnišku mąstymu. Ar mes norim, ar nenorim, jisai mumise yra. Ir čia ir vyksta ta kova. Tarp to dieviško, gero mąstymo, kurį Dievas mumise patruputį formuoja. Ir tarp to seno kūniško mąstymo, kuris mus traukia tolino Dievą. Dabar, užduokim dar tokį klausimą, kaip tas kūniškas mąstymas mumise formuojasi. Ta prasme, kas jį maitina. Galima taip pasakyti. Žinot, ir sako, protui, žmogaus protui reikia peno. Ir to peno, šiandien yra siūloma protui pačio įvairiausia. Bet pirmiausia, mes pabrėžkim tai ir supraskim, kad mūsų mąstymas, ne tik tai mintis, bet tai, ką mes perskaitėm, vat, Liuterio apibūdinimą, ta egoistinė prigimtis, kuri viską yra savanaudiška. Stabas, kaip Liuteris sako. Sako, kaip jis mumise, kas jį maitina. Mūsų mąstymo formavimuose ar kūniško, ar dvasinio, langai pagrindiniai, žinot, kas yra? Yra mūsų akis. Niekada taip nepagalvoju. Kaip formuojasi žmogaus mąstymą? per mūsų akis. Pažiūrėkit, čia ne aš sugalvoju. Atsiverskime Luko 11, 34, 35 paskaitykime. Luko 11 skyrius, Evangelija pagal Luką, 34 eilutė. Jėzus sako, kūno žiburys yra akis. Todėl, jei tavo akis sveika, visas tavo kūnas bus šviesus. O jeigu tavo akis pikta, visas tavo kūnas bus tamsus. Todėl žiūrėk, kad tavo šviesa nebūtų tamsa. Pažiūrėkit, apie ką Jėzus kalba? Sako, kūno žiburys yra akis. Jeigu akis sveika, kūnas bus šviesus. Jeigu akis pikta, visas kūnas bus tamsus. Aišku, kad Jėzus nekalba čia apie mūsų kūną, fizinį. Nes jeigu mūsų akis sveika, tai kūnas bus šviesus. Žodžiu, jisai ten nu, fosforinė šviesa žibės, kaip ufanauta kokia. Ne. Jėzus kalba apie mūsų sielą, apie mūsų vidų. Sako, jeigu tavo akis yra šviesi, sako, tau bus viskas tvarkoj su tavo vidum. Jeigu akis yra pikta arba tamsi, sako, tau visoj tavo sieloj bus tamsu. Kaip tai suprasti? Žiūrėkite. Kas yra ta šviesi akis? Ir kas yra ta tamsi akis? Akis mūsų yra, kaip pasakyti, visi mes turim akis. Pažiūrėkit, mes savo akis galim nukreipti arba į tai, kas yra šviesu, arba į šviesą, arba į tamsą. Ir natūraliai, jeigu mes, ir aš dabar nekalbu apie šviesą, ten elektros ar ten saulės, jeigu tu pasižiūrėsi į lempą pusę valandos, tai jau šviesios mintis. Ne. Aš kalbu apie tai, kad šiame pasaulyje mums yra, kaip pasakyti, aplink mus vyksta demonstracija. Demonstruojami patys įvairiausi dalykai, pačių įvairiausių spalvų. Ir netgi tamsus dalykai gali būti aprengti, papuošti labai viliojančiais, patraukliais, rūbais, blizgučiais ir taip toliau. Ir šiandien mums žiūrėti yra aibės galimybių visko. Plius, kai, tarkim, jeigu paimkim internetą, reiškia jau šiuolaikinę tą. Internete tu gali pamatyti, ką tik tai nori. Per paieškos programas tu gali, žodžiu, ganyti savo akis, interneto pagalba tu gali kur tik tai nori. Gali visko pamatyti. Ir suprantam, tai, ką mes matom, tai nėra neutralu. Tai veikia mūsų mąstymą. Jeigu mes žiūrim į tamsą, ta tamsa per mūsų akis, jinai įslenka į mus. Žiūrėkit, ką Jėzus čia pasakė? Sako, akis ir vidus. Jėzus iš tiesų pasakė labai paprastą dalyką, kad mus įvairiausiais būdais veikia išorinis pasaulis. Ir jisai susijungia su mumise esančiais, tam tikrais modeliais, galima pasakyti, instinktais, tiek nuodėmingais, tiek šventais. Ir tas vidinis ir nuototas, tam mūsų vidiniam žmoguje daugėja arba šviesos, arba tamsos. Žodžiu, tos tamsybės, kurios yra išoriai, jos gali pasiekti mus ir pripildyti per mūsų akis. Taigi, mes turim suprasti, kad mūsų mąstymas, mūsų tas vidinis gyvenimas, jisai nėra aptvertas kažkokia spigliuota vielą ir jo niekas nepasiekia. Iš tiesų, ta įtaka, kuri yra pasaulyje. Aš dabar noriu pasakyti, kad viskas, kas yra už bažnyčios sienų, yra tamsa, bloga, juoda ir žodžiu, kad vienintelė išeitis, kaip darydavo vienuoliai, jie užsidarydavo vienuolynus, atsiribodavo nuo pasaulio, duoda neturtos, skurdo įžadus ir iškaip viskas. Yra vienintelis kelias, kaip gyventi ir patikti Dievui. Ir likti nesusitepus su šito pasauliu. Ne. Pasaulis yra toks, koks jis yra šiandien. Tai yra realybė. Ar mes jį galim pakeisti iš esmės? Ne. Pasaulis juda savo ritmu, savo tempu, juda ten, kur jam Dievo lemta. Be abejo, bažnyčia turi savo misiją, turi savo užduotį. Ir pagrindinė bažnyčios misija ir užduotis, žinau, kokia yra? Jėzus, patys esminiai dalykai. Jėzus pasakė, po kalno pamokslo mokinė. Sako, jūs esate pasaulio šviesa ir žemės druska. Ką tai reiškia? Kad druska, žinot, kuo pasižymi druska? Kokia yra druskos pagrindinė savybė? Jinai išsaugo maistą nuo sugedimo. Jeigu šį rūdienį labai buvo grybų gausus derlius. Mes su žmona labai mėgstam grybą. Ir mes išmetėm tiek grybų, žodžiu, kaip grybų tiek daug mes rasdavom, kad tu nespėjai jų visų ten užkonservuoti, užmarinuoti, ten užšaldyti. Šverdi grybus ir sudedinėt kažkokį indą ir iš šaldytuvą. Ne į kamerą, bet iš šaldytuvą. Ir jeigu, ir atrodo, tu juos jau verdi, dedi ten druskas, pakankamai, bet žiūrėk, savaitė pastovėjo, ir viskas atidarai, jie jau sugedė, net šaldytuvė būdė. Ir aš man sakau, per mažai druskas užvarėjai. Sakiau, reikia varyti negailėti. Daugiau druskas, reiškia, būtų nesugedė. Bet pažiūrėkit, druska apsaugo. Dabar, kai Jėzus sako, jūs esate druska, kitaip tariant, ką tai reiškia? Bažnyčia yra tas dalykas, kuris dar kažkiek apsaugo pasaulį nuo visiško sugedimo. Bažnyčia yra ta šviesa, iš kurio, reiškia, iš bažnyčios turėtų sklysti ta šviesa, kuri dar, rodo kažkokią tai alternatyvą, kai pasaulis eina vis labiau ir labiau į tamsą. Va tokia yra mūsų, kitaip tariant, tos šviesos ir tos surumo mumyse, mes turim būti susirūpinę dėl to. Nes, Jėzus sako, jeigu druska praranda savo surumą, jinai nebetinkama. Kitaip tariant, jeigu jau tu su druska nebegali išgelbėt mėsos, tu su nieko nebeišgelbėt. Dar, druska yra vienintelis dalykas, ir be abejo, tuo metu ten, kai karšta rytuose, kai nebuvo jokių šaldytuvų nieko. Vienintelis dalykas, kuris apsaugodavo maistą nuo sugedimo, būdavo druska. Ir Jėzus pasitelkė va tokį palyginimą. Taigi, pasaulis, kaip aš jau sakiau, mes iš esmės ten kažko pasaulyje nepakeisim. Yra Dievo nulenta žmonijos istorija. Bet matydami tas tendencijas, kurios šiandien vyksta pasaulyje, ir kaip pasaulis, kaip mes sakėm, stengiasi įspaus bažnyčiai savo antspaudą, kad bažnyčia gyventų pagal jo idealus, pagal jo modelius formuotusi. Mes turim tam priešinti. Nes jeigu pasaulis ir mūsų priešas pasieks šito, bažnyčia susitapatins, susiniveliuos, prisiderins prie pasaulio ir jinai liks niekas kitas, kaip toksai bendraminčių klubas. Kurių pilna įvairiausia. Taigi, dabar paskutinis etapas. Dabar, ką mums daryti? Mes pamatėm, kad mumise yra kūniškas mąstymas ir yra dvasinis mąstymas. Kaip mums ugdyti ir formuoti tą dvasinį mąstymą labiau? Ką mums daryti, kad tos šviesos, geros, dieviškos šviesos, mumise, mūsų galvose būtų daugiau, o to kūniško mąstymo būtų mažiau. Ir čia jau prasideda praktiniai dalykai. To mes prie jų prieisim. Bet dar aš noriu ką tokį pastebėjimą pasakyti. Pavyzdžiui, katalikų bažnyčia ir galbūt ir pravoslavų taip pat suprasdama šitą dalyką, kad žmogui yra labai svarbu tai, ką jisai mato. Tai tariant, tai, ką jisai mato, vaizdas jame sukelia jame tam tikras mintis. Ir jūs, kada jūs paskutinį kartą buvot katalikų bažnyčiai? Na, nesvarbu, bet vis tiek esat buvę, anksčiau ar vėliau. Ir, bet aš prisimenu savo pirmą apsilankymą katalikų bažnyčioj, kai man buvo gal kokie 8 metai, dabar man tos vat, pirmas sąmonį, nu, kai aš jau vat, nu, suvokiau, maščiau, ir tai buvo per mano senelio laidotuvės. Ir ta bažnyčia, tokiam Anykščių rajone, kaime, bet, reiškia, mirė mano senelis ir aš tada, nu, vat, vyko tas visas laidotuvių procesija, bet tada, reiškia, nu, karsta žmogaus į bažnyčią neždavo be jokių problemų. Niekas ten nekeldavo, nu, nevykdavo ginčiai čia, įnešt karštą į bažnyčią, neįnešt, reiškia. Dabar jau ten nebeneša, vat, mes žinom, kaip apžinatelis į prezidento, reiškia, vos ne čia Lietuva suskylo per pusę. Vieni, kad kodėl neįnešė Brazausko į katedrą, karsto neleido įnešti. O tada, reiškia, mirė paprastas nusidėlis, joks ne Brazauskas į bažnyčią karstą, žumtynėšė, jis ten kunigas laiko... Laiko mišės be jokių problemų. Ir aš atsimenu, aš einu į tą bažnyčią ir aš tarsi patekau į kitą pasaulį. Aš išsižiojęs žiūriu ir mama po to pasakoja, sako, nu, sako, tu sėdėjai, sako, kaip prikaustyti. Ta prasme, mane, nu, man didelį įspūdį padarė tai, ką aš pamačiau toj bažnyčioj. Pirmiausia, aš pamačiau ant sienų paveikslas ir aš nežinojau, tuo metu, ir tie paveikslai, jų buvo gal ten 10 aplink visas bažnyčios sienas. Ir jie keitėsi. Ir ten, kaip aš jau po to supratau, tai buvo tos nupieštos stacijos, kur Jėzus neša, reiškia, kryžių, nu, tie etapai nuo Jėzus suėmimo iki nukryžiavimo. Ir jie buvo išties labai gražiai nupiešti, aš ten negalėjau atplėšti tokių. Bet aš neturėjau žalio supratimo. Nu, aš nebuvau nikiek, nu, religiškai auklėtas. Nu, gal ten kažką, nu, kad kryžius, tai va, reikia žegnotis, kryžius, bet kas tas kryžius, kodėl, nu, kas tas Jėzus buvo, nu, aš nieko nežinojau. Po to aš pamačiau statulas, reiškia, čia, ten Marija galbūt, žodžiu, nu, jūs įsivaizduojat, vat, klasikinė katalikų bažnyčia, kuri yra, nu, statulos paveikslai, ir dabar pagalvokit, kam visą tai darom? Kodėl? Kad paveikt žmogaus, nu, jeigu, nu, nors jau atėjęs į bažnyčią, kad žmogelis, reiškia, pakeltų savo akis aukščiau. Kad jisai kažką pagalvot. Žiūrėdamas į Jėzus, reiškia, ten, pavyzdžiui, į Jėzų, į jo perdurtas kojas ir šitą erškėčių vainiką, kad, nu, kad jisai kažkiek pagalvotų apie tai, ką Jėzus iškentė, kad jisai, žodžiu, tie vaizdiniai, nu, tie objektai, kurie yra bažnyčia, yra skirti tam, kad sužadint žmogaus mąstymą, vaizduoti, kad žmogus pamastytų apie Dievą atėjęs į bažnyčią. Ir dabar jūs pasakyti, o tai ką mums daryti? Mes atėjom, nu, ačiū Dievui, dar pas mus nors vat kryžius yra, ne? Nors vienas simbolis, reiškia, pas mus Vilniuje, aš pasakysiu, nu, čia jum pliusas, žinokit. Vilniuje nėra tokio kryžiaus ant pas mus. Nu, pas mus yra, bet ten labai reikia jau būti tokiam, nu, pas mus sakykloj yra toksai, vat, kryžiaus elementas. Bet dabar... Žiūrėkit, čia turėtų būti Marija su kudikėliu Jėzumė, ne? Čia statula. Čia turėtų būti altorius, nu, jau tas virš altoriaus, jau ten vėl auksas, ten blizga visokie dalykai. Ten jau koks nors apaštalas Paulius su Biblija stovė. Viso to nėra. O kas tada yra pas mus? Dabar žiūrėkit, aš jau sakau, beveik valandą kalbu apie tai, kad mūsų dvasinis augimas ir mūsų tikėjimas stiprėja mūsų protė. Katalikai, ir todėl jie vienas sako, nu, tai yra praktikuojantis, yra nepraktikuojantis, reiškia. Ta masė atėjo į bažnyčią, nu, gerai, ten pamatė tas statulas, nu, persižegnojo, pabuvo, reiškia, nu, vat, pabuvo tokioj, vat, nu, krikščioniškai simboliais, reiškia, apstatytoje aplinkoje, reiškia, jis ten kažkiek pamastė, išpažinti atliko, na ir pusį metų ar ten metam viskas. Duris užtrenkė, daugiau jo ten nebėra. Pažiūrėk, nuo reformacijos laikų irgi reformatoriai, suprasdami tai, kad nuo žiūrėjimas į statulas, ir tai nėra, nu, nėra blogai, aš sakau, tai, nu, tai, tai daro ir gerą pokį. Bet vien to neužtenka, kad žmogus, nu, kad žmogaus mąstymas būtų šviesus, kad jisai galėtų gyventi gerą, dorą krikščionišką gyvenimą. Ir todėl jie pradėjo akcentuoti Dievo žodžio svarbą ir jo skaitimą kiekvienam. Tai yra visų pirma. Jie pradėjo leisti giesmynus, versti į tautinės kalbas Bibliją ir taip toliau, kad žmonės patys suprastų ir suvoktų, kas čia parašyta, kas yra tas Jėzus, dėl ko jisai mirė, ką tai reiškia jo mirtis mums ir prisikelimas ir taip toliau ir panašiai. Kitaip tariant, mes patys esame atsakingi už savo dvasinį augimą, kuris vyksta mūsų mąstyme ir maitinimo šaltiniai to mūsų mąstymo. Šiandien yra pirmoji vietoje Dievo žodis, antroji vietoje, žinot kas? Va šitas daiktas. Laikraštis ganytas. Tuo aš pasakysiu, kodėl. O Žanėta sakė, kad dar ten knygų yra daug. Be abejo. Žinot, sako, gyvenk. Yra tokia viena internetinė svetainė, aš dabar jau ten nebepasakosiu, bet reiškia, jie sukūrė tokią internetinę svetainę, kur žmogus gali ten susikurti savo kaip tokią, nu, animacinę versiją. Ir jis ten gali, nu, vadinasi Second Life, antras gyvenimas. Žodžiu, tu gali ten sukurti save, savo mylūžę susikurti, nu, animaciją. Arba žmoną nuvylę, reiškia, gali ten naują žmoną susirasti. Žodžiu, tu gali gyventi ten skaitmeniniam pasaulį, kompė, savo antrą gyvenimą. Tokį, koks tau patinka. Ten žmonės perka, parduoda, sklypus, reiškia, nerealius, viskas, nu, šitam, internetiniam pasaulyje. Ir vienas iš tų svetainės kūrėjų, reiškia, pasakė taip, sako, ir ten žmonių milijonas, ten yra tų gyventojų ir lankytojų milijonai, ten, ta prasme, jinai, nu, be galo yra populiari. Žmonės ten leidžia laiką. Bet vis esmė yra ta, kad ten yra nerealus gyvenimas. Tu pagyveni nerealiam pasaulį, galbūt kažką, nu, va, tuo metu išgyveni ten, nu, pamastai. Ir tas mano, vienas iš tų svetainės kūrėjų yra pasakęs taip. Mes konkuruojame su realiu pasauliu, siekdami sukurti geresnę vietą gyventi jūsų mintims. Įsiklausykit. Reiškia, sako, mes konkuruojam su realiu pasauliu, sukurdami geresnę vietą gyventi jūsų mintims. Kitaip tariant, jeigu realus pasaulis tave nuvylė, o realus pasaulis ir realaus tikro gyvenimo iššūkiai, jie nėra lengvi. Gyvenimas mus ir gniuždo kartais. Gyvenime yra daug dalykų, kurie mus slegia. Ir mums, ir žmonės nuo to realaus gyvenimo, spaudimo, nuo tos realybės jie bando pabėgti įvairiausiais būdais, kad būtų lengviau. Ir tu, reiškia, nu, 3 valandas vat, gali įbesti akis į internetą ir gyventi tam second life, reiškia, antram gyvenime. Ir tau ten bus malonu, bet vis tiek reikės grįžti. Reiškia, tavo mintis pagyveno ten 3 valandas, bet tu sugrįžai į realybę, matai, vaikai reikia, neprausti, žmona, nu, ko nenupirkai, valgyti, kefyro nebėra, bulvių, dar kažko. Viskas. Tu sugrįžai į realų gyvenimą. Nors mintis pagyveno kažkur kitur 3 valandą. Bet dabar žiūrėkit, kodėl aš sakau, kad mes šiemet darom tokią, nu, kaip dabar madinga sakyti, akciją. Ne akciją. Nu, ne tai, kad taksė, bet mes paskelbėm šūkį. Ir jūs, kai išeisit iš susirinkimo, jį pamatysit ant plakatą. Ganytojas beldžiasi į tavo širdies ir namų duris. Kodėl? Todėl, kad ganytojas yra geresnė vieta ganytis tavo mintims. Kad mąstymas šviesėtų. Nes raštas, man jau atsibodo raštas skaityti. Nu ką, nu testamentą aš jau ten perskaičiau 5 kartus. Senai ten, nu, plius minus apskaičiau. Nu, viskas ten, nu, tas pats per tą patį. Nu, kiek galima tą raštą skaityti? Nu gerai, tada skaityk ganytoje. Čia bent kiek įdomiau, jeigu, nu, taip. Nu, ne tai, kad įdomiau, bet, nu, čia įvairiau. Nes čia yra visko. Čia yra ir kietesnio maisto, ir lengvesnio. Čia ir šeimos puslapis yra, nu, kartą per mėnesį. Pėmenukas kartą per mėnesį išeina vaikams. Naujienas iš mūsų vat, bendrijos bažnyčių. Ką ten, pavyzdžiui, kas Šiauliuose vyko, kas ten dar kažkur. Žodžiu, tai yra, mes sakom, kaip, nu, kaip formuoti tą mąstymą dvasinį. Mąstymas formuojasi, kai mes kažką, nu, kažką skaitom. Ir, pavyzdžiui, sakau, puikiausias šeštadienio rytas tavo gali būti praleistas su ganytoju. Jeigu mes jį užsiprenumeruojam, tu 2 kartus per mėnesį, 2 šeštadienius, gausi jį namo, į savo pašto dėžutę. Arba, jeigu ne, tada tenka nusipirčia. Bet šeštadienį atsikėlus, žinot, nu, apskritai, kai turite atsikeli, galva jinai automatiškai nebūna pilna šviesių minčių. Pastebėjot, kad nu, atsikėlus, nu, iš karto ten nu, nebūna impulso pašokti ir šlovinti Dievą. Žinot. Būna įvairiausių minčių. Bet jeigu, aš pas pastebėjau, nors aš Žaneta, mes dirbam per šitą laikrašę, ir kol mes jį išleidžiam, tuos visus straipsnius perskaitom nu, mažiausiai 2 kartus, o kartais ir 3, taisydami. Bet aš visada, kai jisai išeina, nežiūrint to, kad aš jau anksčiau juos buvau skaitęs, nors kadangi čia Kaune Žaneta su Migle ir su kitų vertėjų pagalba ruošia priedą ir šeimos puslapį, tai aš jų būnu nematęs. Mes Vilniui darom kitus puslapis, o priedas ir šeimos puslapis būna ruošiamas čia ir, mes, ir juos jau mums atsiunčia gatavus sumaketuotus ir mes atiduodam į spaustą. Tai aš šeštadienį visada su malonumu pradedu skaityti priedą. Ir tarp kitko paskutiniam numerį, ir vat, tam, kuris išeis vat, po savaitės kitam, aš tiesiog ne tai, kad nustebu, bet priedo tema mokslas ir tikėjimas. Ir šituose straipsniuose aš pirmą kartą atradau medžiagos, tokios rimtos, kai evoliucijos, reiškia, tie teorijos, Darvino šalį, kai krikščionys mokslininkai būtent kalba apie sukūrimą, apie Dievo, kad, nu, ta sukūrimo teorija ir, nu, ją lygina tam tikrų būdų, reiškia, su ta evoliucijos teorija. Tai čia tik tai priedo tema. Bet iš esmės mes turim suprasti, kad mūsų protas, mūsų mąstymas, jisai, nu, jisai yra atviras viskam, kas vyksta šitam pasaulyje. Ir jeigu mes norim, kad nu, mes norim augti, norim bręsti savo tikėjimą, ne? Norim, kad, reiškia, kai mes skaitėm pradžiai, kad mes žinotumėm, kas mes esam, kaip tikintieji, ir kodėl čia mes esam. Todėl, sakau, mano labai nuoširdus raginimas. Padarykit sprendimą užsiprenumeruot šitiems metams ateinantiems laikraštį ganytas. Nežinai, kai tu jį užsiprenumeruosi, tu nori ar nenori, jisai ateis pas tave 2 kartus per mėnesį. Pasibels į tavo namų, paštininkas, nu gal nesibels, įmes į dėžutę ir išeis. Bet ganytojas su savo šviesa ir su savo geru, sveiku evangeliniu mokymu beldžiasi į jūsų širdies ir namų duris. Todėl ir tai yra, nu, aš sakau, vat, iš savo patirties labai nuoširdžiai. Tai yra tikrai gera vieta paganyti savo mintis. Įsileisti savo vidų daugiau šviesos. Kuo daugiau tos dieviškos geros šviesos, šviesių minčių, tuo jos labiau įstumė tas tamsis mintis iš mūsų proto. Taigi, ką mes pamatėm? Kad krikščionis gali pasakyti panašiai, kaip ir pasakė Dekartas. Taigi sakė, mastau, vadinasi, esu, o aš pasakyčiau taip. Tikiu ir mastau apie Dievą, vadinasi, esu. Nu, čia taip supaprastinti. Todėl prašykime Viešpaties, kad jisai, nu, jeigu tas, nu, tas noras, mes žinome, nes kai jie sako, nu, nu, man nėra noro, nu, vat, nėra to impulso, nėra tokio, vat, nu, kad kažką dėl Dievo daryti, nu, vat, nėra, nu, kažkaip nėra noro, vat, nesinori bažnyčiai ten dar. Nu, tai yra jausmai, to noro, žinai, nu, nu, nėra, nu, tai ir nedarau. Bet tas noras atsiras tikrai, jeigu mes paganysim savo mintis geruose lankuose. Tas noras tada tikrai sustiprės. Ir jį pastoviai reikia, nu, stiprinti savo. Tai va, todėl atverkit savo duris, savo proto, savo širdies, Dievo žodžiai ir laikrašiai ganytas. Amen? Amen. Gerai, tuo ir baikim pasimeskim.